Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka mjini Washington, D.C. Mimi naitwa Mkamiti Kibayasi. Ninakukaribisha kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika yanayoanza saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki na saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati.
Na mimi ni Sunday Shomari. Leo ikiwa ni Jumanne, Mei 4 mwaka 2021, tunasikika kupitia redio zetu shirika kote katika eneo la Afrika ya Mashariki pamoja na Maziwa Makuu, ikiwamo Mitume Radio 89.7 FM kule Kitale, Kenya, Radio Chuchu na Hits FM visiwani Zanzibar, TK FM ya Tanga, Tanzania, na Sahara Radio huko Eldoret, Kenya. Usahau vilevile kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com.
Taarifa tulizokuandalia hivi sasa ni kwamba India imeripoti Jumatatu kesi mpya 368,187 za COVID-19 katika siku ya 12 mfululizo kwenye taifa hilo la kusini mwa Asia.
Na katika ripoti nyingine, UNESCO yaahidi kuendelea kusaidia Tanzania kupiga lengo lake la kuifanyia uboresho wa sekta ya habari. Lakini je, mchambuzi wa masuala ya kisiasa ana maoni yapi kuhusu uhuru wa vyombo vya habari Afrika Mashariki na Kati?
Kumekuwa na unyanyasaji mwingine wa waandishi wa habari, kwa sababu watu wengi wenye nguvu, wale viongozi, wakati mwingine huwa hawataki ukweli usemwe. Na hili ni jambo ambalo ukilinganisha Afrika Mashariki na sehemu nyingine za Afrika, labda tunaweza kusema hatuko tofauti sana.
Ni baadhi tu ya ripoti tulizokuandalia katika dakika 30 za matangazo ya Kumekucha Afrika, lakini kwanza ni habari za dunia zinasomwa kwako na Sandy Shomari.
Maafisa wa utawala wa Biden wanasema wako makini kuhusu mabadiliko ya hali ya hewa duniani na kwamba wanaonyesha dhamira yao na mpango ambao unafadhili miradi katika bara la Afrika. Mabadiliko ya hali ya hewa, umasikini na ukuaji wa uchumi, hivi ni viashiria vitatu, uongozi wa Marekani unasema, vimeunganishwa kwa usawa katika vita dhidi ya uharibifu wa mazingira katika ulimwengu unaoendelea. Lakini kufanya mabadiliko hayo yatokee, wanahitaji fedha. Na kuingiza shirika la Millennium Challenge Corporation, shirika huu la Marekani linalotoa misaada mikubwa ili kuboresha miundombinu, kushughulikia mageuzi ya sera na kukuza ukuaji katika sekta zinazoathiri kila mtu katika uchumi, kutoka kwa mtoto mchanga hadi mjasiriamali mwenye mipango mikubwa. Ripoti kamili kuhusu mabadiliko ya hewa utasikia muda mfupi ujao. Watu kadhaa waliuawa Jumatatu katika shambulio la wanaoshukiwa kuwa wanajihadi huko Kogiel katika jimbo la Komanjaro mashariki mwa Burkina Faso, vyanzo viliambia shirika la habari la AFP. Idadi kubwa ya watu wenye silaha walishambulia kijiji cha Kogiel katika mkoa wa Futuri siku ya Jumatatu asubuhi na kuua raia wengi, chanzo cha pamoja cha usalama wa mkoa kiliambia AFP. Afisa wa taasisi ya Volunteers for the Defense of the Fatherland, VDP, taasisi ya usaidizi ya raia katika mapambano dhidi ya wanajihadi pamoja na vikosi vya ulinzi na usalama, ilithibitisha shambulio hilo, ikisema juu ya shambulizi lenye athari kubwa sana, lenye kiwango cha vifo vya watu ikiwa idadi ya chini kati ya watu 20 hadi 30. Afisa wa VDP alisema kuwa mauaji haya ya watu wengi yangeweza kuepukwa kwa sababu maonyo yalikuwa yametolewa siku chache zilizopita juu ya kuwepo kwa magaidi katika eneo hilo. Baadhi ya watu walikuwa tayari wamewatishia wanakijiji ambao waliwashutumu kwa kuwakana. Shirika la Afya Ulimwenguni, WHO, linasema mlipuko mdogo wa virusi vya Ebola umedhibitiwa katika mkoa wa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kulingana na Wizara ya Afya ya DRC. Mlipuko huo uliambukiza watu 12 na kuua wengine 6 katika mkoa wa Kivu Kaskazini. WHO ilipongeza mamlaka ya afya ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na wafanyakazi wa afya kwa majibu yao ya haraka ambayo yalitokana na uzoefu hapo awali wa nchi hiyo katika kukabiliana na milipuko ya Ebola, limesema shirika hilo la Umoja wa Mataifa katika taarifa yake Jumatatu. Kulingana na taarifa yake, WHO ilikuwa na wataalamu waliokadiriwa kufika 60 kwenye eneo hilo ili kusaidia wafanyakazi wa eneo kufuatilia wagonjwa, kutoa matibabu, kushirikisha jamii na kuchanja karibu watu 2,000 walio katika hatari kubwa, pamoja na wafanyakazi wa mstari wa mbele zaidi ya 500. Na India imeripoti Jumatatu kesi mpya zaidi ya 300,000 za COVID-19 katika siku ya 12 mfululizo kwenye taifa hilo la kusini mwa Asia, ambao limerekodi kesi 300,000 za ugonjwa huo. Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti kamili.
Wakati India ni makazi ya taasisi ya Serum ya India, mtengenezaji mkubwa wa chanjo duniani, ni 2% pekee ya watu bilioni 1.3 nchini humo wamepewa chanjo, kulingana na ripoti za ndani nchini humo. Sidhani hata Mungu angeweza kutabiri kwamba hali ingekuwa mbaya kiasi hiki, Adar Ponawala, mkurugenzi mtendaji wa taasisi ya Serum ya India, aliambia gazeti la The Sunday Times. Baada ya ukosoaji mkali juu ya maoni yake wakati wa mahojiano na gazeti hilo, bilionea huyo mwenye miaka 40 alisema kwamba alikuwa akipunguza bei ya chanjo hiyo, na akasema kwamba hatua hiyo itawezesha nchi kupata chanjo zaidi na kuokoa maisha ya watu wengi. Umoja wa Mataifa ulisema Jumatatu unafanya kazi nchini India kupambana na habari potofu kuhusu chanjo ya COVID-19 na pia jinsi ugonjwa huo unavyoenezwa. Msemaji Stephanie Dujarric alisema timu yake katika UN inafanya kazi na vituo vya redio vya jamii kote nchini humo kuwafikia watu zaidi ya 17 million katika maeneo ya vijijini kuhusu kufahamu umuhimu wa chanjo na jinsi ya kuzuia maambukizi ya virusi vya korona. Wizara ya Ulinzi Marekani imesema Jumatatu kwamba ilikuwa imetuma ndege 2 zilizosheheni vifaa vya COVID-19 kwenda India, pamoja na ndege 2 nyingine za ziada zinazopangiwa kuwasili huko India ndani ya siku chache zijazo. Msemaji wa Pentagon John Kirby alisema ndege hiyo inapeleka vifaa muhimu ikiwemo oxygen na vifaa vya kujikinga, yani PPE.
Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Rais wa Marekani Joe Biden, ambaye hapo awali aliamua kuacha idadi ya wakimbizi iliyowekwa na mtangulizi wake, ambayo ilikuwa ni chini sana kihistoria ya kuruhusu wakimbizi wanaoingia kila mwaka, siku ya Jumatatu alitangaza kwamba anaongeza mara 4 ya idadi hiyo mwaka huu. Inarekebisha kiwango cha juu cha idadi ya kukubaliwa kwa wakimbizi kuingia kila mwaka ya Marekani hadi 62,500 kwa mwaka huu wa fedha, Rais Biden alisema katika taarifa yake Jumatatu alasiri. Hii inafuta idadi ndogo ya kihistoria iliyowekwa na utawala uliopita ya wakimbizi 15,000 ambayo haikuonyesha maadili ya Marekani kama taifa linalopokea na kusaidia wakimbizi, Biden aliongeza. Biden aliendelea kusema kwamba kiwango cha idadi mpya udahili wa wakimbizi pia kitaimarisha juhudi ambazo tayari zinaendelea kupanua uwezo wa Marekani kupokea wakimbizi ili waweze kufikia lengo la udahili wa wakimbizi 125,000 ambao anakusudia kuweka kwa mwaka ujao wa fedha. Wiki mbili zilizopita, ikulu ya Marekani ilitangaza kwamba kiwango cha mwaka huu wa fedha kitabaki wakimbizi 15,000 ambacho kiliwekwa na rais wa zamani Donald Trump. Tangazo hilo lilikuja licha ahadi ya Biden kwamba baada ya kuapishwa kwake mwezi Januari atapanua mpango huo. Hatua hiyo ilisababisha kupingwa na wademokrati wenzake huko kwenye baraza la Congress na pia watetezi wa wakimbizi. Marekani ilisema iko tayari kufanya mazungumzo ya kidiplomasia na Pyongyang kufanikisha lengo kuu la kuondolewa kwa nyuklia katika rasi ya Korea, kufuatia kukamilika kwa ukaguzi wa mwezi mzima wa sera ya Marekani juu ya Korea Kaskazini. Kile tulicho nacho sasa ni sera ambayo inahitaji njia iliyosimamiwa, ambayo iko wazi na inachunguza njia za kidiplomasia na Korea Kaskazini, kujaribu kufanya maendeleo ya vitendo ambayo yanaongeza usalama wa Marekani. Washirika wetu na vikosi vyetu vinavyopelekwa kwenye mapambano, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken alisema siku ya Jumatatu wakati wa mkutano kwa njia ya mtandao na waandishi wa habari na waziri wa mambo ya nje wa Uingereza Dominic Raab huko London. Raab alisema Uingereza na Marekani wanashirikiana dhana ya kimkakati na nchi zote mbili zitaunga juhudi za kila mmoja. Na maafisa wa utawala wa Biden wanasema wako makini kuhusu mabadiliko ya hali ya hewa duniani na kwamba wanaonyesha dhamira yao na mpango ambao unafadhili miradi katika bara la Afrika. Anita Poyle wa Sauti ya America anaripoti kutoka Johannesburg na Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti kamili.
Mabadiliko ya hali ya hewa, umasikini na ukuaji wa uchumi, viashiria hivi vitatu uongozi wa Marekani unasema vimeunganishwa kwa usawa katika vita dhidi ya uharibifu wa mazingira katika ulimwengu unaoendelea. Lakini ili kufanya mabadiliko yatokee wanahitaji fedha. Ingiza Millennium Challenge Corporation, shirika huru la Marekani ambalo linatoa misaada mikubwa ili kuboresha miundombinu, kushughulikia mageuzi ya sera na kukuza ukuaji katika sekta zinazoathiri kila mtu katika uchumi, kuanzia mtoto mchanga hadi mjasiriamali mwenye matarajio makubwa. Kaimu mkurugenzi mtendaji Mahmoud Ba aliwaeleza waandishi wa habari kwa njia ya simu hapo Jumatatu.
These grants are large, multi-year and predictable. These are not loans.
Misaada hii ni mikubwa ya miaka mingi na inatabirika. Hii sio mikopo na haiongezi mzigo wa deni la nchi. Makubaliano yetu kuunganisha uwekezaji mkubwa katika miundombinu kwenye sekta kama vile maji, nishati, kilimo na mageuzi ya taasisi na mageuzi ya sera ambayo yanahakikisha uwekezaji huo una athari kubwa na endelevu.
Inavyoonekana katika eneo husika kwamba mamilioni ya dola yamepelekwa kwenye mataifa yanayoendelea, mengi yao ni ya Kiafrika, kwa miradi ya umeme wa maji, uboreshaji wa kilimo, upatikanaji bora wa umeme na mageuzi ya ardhi. Siba wala naibu wake Alexia Latouche aliyeitaja China wazi wazi ambayo inaendeleza maendeleo kwa kasi barani Afrika kupitia mradi wa miundombinu kabambe unaojulikana kama Belt and Road Initiative. Latouche alitafuta kutofautisha njia ya Marekani ya kufanya biashara. Anasema vipaumbele vitatu vya kimkakati vya MCC ni ujumuishaji na jinsia, ikichochea sekta binafsi, na tatu hali ya hewa. Na ikiwa kuna kujifunza nililonalo kwa ajili yako ni kwamba vipaumbele vitatu vinahusu kusaidia kufikia ukuaji wa hali ya juu. Na pia alisema Marekani imethibitisha dhamira hii. Anasema MCC inatambua kuwa mabadiliko ya hali ya hewa yanahusiana kabisa na umaskini na ukuaji wa uchumi. Kwa kweli MCC ilikuwa kiongozi wa mapema katika kupambana na mabadiliko ya hali ya hewa katika nchi zinazoendelea, ikiwekeza katika miaka mitano iliyopita pekee zaidi ya dola bilioni 1.5. Ili kufikia lengo hilo, alisema shirika limeweka lengo jipya. Zaidi ya nusu ya fedha zao katika miaka mitano ijayo zitatumika kwa kazi ya mabadiliko ya hali ya hewa kote duniani. Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika. Sande Shomari anaendelea kukusomea habari zaidi za dunia.
Rais wa zamani wa Marekani Donald Trump alishindwa katika uchaguzi alipogombea muhula wa pili na Democrat Joe Biden miezi sita iliyopita siku Jumatatu. Lakini bado anadai aliibiwa muhula wake mwingine katika ikulu ya Marekani na kuacha maafisa wa chama cha Republican wakipingana wao kwa wao na pia Trump juu ya uhalali wa ushindi wa Biden. Uchaguzi wa rais wa Ohio mwaka 2020 kuanzia leo utajulikana kama uongo mkubwa, Trump alisema katika taarifa yake mpya. Ufanuzi wa rais huyo wa zamani kutoka kwenye jimbo lake la kifahari karibu na bahari ya Atlantic huko Florida ilisambaza maoni ya uongo mkubwa ambayo wapinzani wake wa kisiasa amesema ametumia kuelezea madai yake kwamba alishinda. Trump alipoteza uchaguzi huo kwa kiasi cha kura za wajumbe 306 kwa 232 na kwa zaidi ya kura milioni 7 katika hesabu za kura idadi ya watu. Baada ya Trump kutoa madai yake siku ya Jumatatu, mmoja wa kosoa wake wenye nguvu katika chama cha Republican, mbunge Liz Cheney wa Wyoming, alisema kwenye ukurasa wake wa Twitter kwamba uchaguzi wa rais wa mwaka 2020 haukuibiwa. Mtu yeyote anayedai hilo ni kueneza uongo mkubwa, akijiuzia kisogo utawala wa sheria na kuweka sumu kwenye mfumo wetu wa kidemokrasia.
Kwa msikilizaji unayejiunga nasi hivi sasa, unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa VOA Swahili, Washington DC. Tunarejea kupata ripoti zaidi kutoka kwa waandishi wetu. Maadhimisho ya siku ya uhuru wa vyombo vya habari yalifanyika Jumatatu katika sehemu mbalimbali duniani, huku wito ukiendelea kutolewa kwa viongozi wa nchi na serikali ambao wana rekodi ya kuminya uhuru wa wanahabari kubadilisha hulka hiyo kwa manufaa ya ustawi wa jamii. Kwa muktadha huo, Idi Ligongo amezungumza na Profesa Chacha Nyaigoti Chacha akiwa mjini Nairobi, na akaanza kwa kumuuliza tathmini yake kuhusu uhuru wa vyombo vya habari na tasnia hiyo katika ukanda wa Afrika Mashariki na Kati.
Waandishi pamoja na vyombo hivyo vya habari vimekuwa na changamoto za hapa na pale, hasa ikizingatiwa kwamba kuna baadhi ya viongozi wa kisiasa na viongozi wa nchi ambao wamekuwa wakivisakama vyombo vya habari na kuviwekea mikwara ambayo wakati mwingine inawafanya waandishi kutaabika sana ili waweze kuwasilisha yale ambayo wananchi wa kawaida wangependa kuyafahamu kutokana na vyombo vyao. Na hii ndiyo changamoto iliyopo, lakini zaidi ni kwa sababu ya kutoamini kwamba vyombo vya habari vinaweza kuwa na uhuru, alafu vikatohoa mambo yote yanayohusu jamii na yanayoendelea kiuchumi na kisiasa pasipo kuwafanya wanasiasa wenye nguvu waonekane kama wanahatarishwa au wanakinjwa.
Profesa, kile ambacho unaweza kutueleza katika ukanda huo wa Afrika Mashariki, unadhani mataifa yote kwa ujumla ukiyaweka pamoja na kanda nyingine za kijumuiya kwa bara zima la Afrika, unadhani Afrika Mashariki iko wapi yenyewe katika swala hili?
Ile swala watu wa Afrika Mashariki, sisi tulikuwa tunasherehekea kwamba tulikuwa tumepiga hatua kubwa sana wakati nchi nyingine zilikuwa bado zina ufinyu. Tatizo ambalo tumeshuhudia kwa miaka ya nyuma mitatu, minne, mitano iliyopita ni kwamba wakati hasa wakati wa siasa, wakati wanagombea viti vya bunge au rais, kumekuwa na unyanyasaji wakati mwingine wa waandishi wa habari, kwa sababu watu wengi wenye nguvu, wale viongozi, wakati mwingine huwa hawataki ukweli utemwe. Na hili ni jambo ambalo ukilinganisha Afrika Mashariki na sehemu nyingine za Afrika, labda tunaweza kusema hatuko tofauti sana. Maanake yale ambayo yanashuhudiwa Afrika Mashariki wakati mwingine pia tunayasikia yakiwakumba waandishi wa habari magharibi ya Afrika au kaskazini mwa Afrika na nchi kadha wa kadha za hapa na pale.
Kuna hii dhana ya watu kutofautisha kati ya wingi wa vyombo vya habari na uhuru wenyewe uliopo. Je, wingi wa vyombo vya habari ni ishara kwamba uhuru wa vyombo vya habari upo?
Namna moja unaweza kusema hiyo ni kweli, lakini pia ijulikane kwamba unaweza kuwa na wingi wa vyombo vya habari ambavyo vinatii amri za wale wenye nguvu, na kwa hivyo havitoi habari ambazo zinawakilisha uyakinifu katika matukio mbalimbali ya kijamii na ya kisiasa. Vitakuwa vingi ndio, lakini wakati mwingine utakuta kwamba inaimba wimbo ule ule wa uongozi wa serikali au uongozi wa kimkoa na timu mbalimbali. Nafikiri matukio mbalimbali hapa tumeyashuhudia. Kwa mfano, awali tulikuwa na matatizo kati ya serikali na waandishi au vyombo vya habari kule Burundi. Kumekuwa na matatizo ya waandishi wa habari kule Rwanda, tumekuwa na matatizo ya waandishi wa habari nchi ya Uganda, tumekuwa na matatizo ya waandishi wa habari nchi ya Tanzania. Na nafikiri kwa kiasi kikubwa tunaweza kusema kwamba nchi ya Kenya haijasakama sana waandishi wa habari na kuwaweka au kuhatarisha maisha yao.
Naam, msikilizaji, unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Katika ripoti nyingine, shirika la Umoja wa Mataifa la Elimu, Sayansi na Utamaduni, UNESCO, limeahidi kuendelea kuisaidia Tanzania kufikia lengo lake la kuifanyia maboresho sekta ya habari, ikiwa ni pamoja na kuondoa sheria kandamizi. Taarifa zaidi anayo mwandishi wetu Siraji Mvungi kutoka Arusha, Tanzania.
Mwakilishi mkazi wa shirika hilo nchini Tanzania, Tos Dos Santos, amesema hayo wakati wa maadhimisho ya siku ya uhuru wa vyombo vya habari duniani ambayo kitaifa nchini Tanzania yamefanyika katika jiji la Arusha kaskazini mwa Tanzania.
Monitoring and reporting on the SDGs. This is not specific only to Tanzania. We see this in other countries as well. Guests of honor, ladies and gentlemen.
Kizungumza katika hafla hiyo, waziri wa habari, utamaduni, sanaa na michezo wa Tanzania, Bwana Innocent Bashungwa, amesema serikali inaendelea kuzifanyia kazi changamoto za wanahabari na itahakikisha wanafanya kazi zao kwa uhuru.
Moja ya maelekezo iliyoelekeza ni kuanzisha bodi ya ithibati sambamba na baraza huru la wanahabari. Sisi kwa upande wa serikali tuko mbioni kuhakikisha taasisi hizi mbili zinaanzishwa, na nishaelekeza katibu mkuu idara ya habari na utamaduni, sanaa na michezo kuhakikisha kama ikiwezekana, yani baada ya taratibu zote kukamilika, basi hata kabla ya mwaka wa fedha unaofuata bodi ya ithibati iwe imeanza kufanya kazi. Kupitia taasisi hii pamoja na baraza huru la wanahabari, ninaamini changamoto nyingi tutakuwa tunakutana katika forum hizo na kuzifanyia kazi, hata zile ambazo zinahusu marekebisho ya sera, sheria na kanuni. Mimi naamini.
Awali mwenyekiti wa jukwaa la wahariri nchini Tanzania, Deodatus Balile, amesema bado kuna changamoto nyingi zinazowakabili waandishi wa habari na vyombo vya habari ambapo pia zinahitaji kupatiwa ufumbuzi.
Katika mwaka tuliomaliza wa kihabari 2020-2021, jumla ya waandishi 66 wameuawa ikilinganishwa na waandishi 49 waliouawa kwa mwaka 2019 kote duniani. Hizi ni taarifa mbaya, kwani mauaji ya waandishi duniani yanaongezeka kwa sasa. Nchi ambazo ni hatari kwa mauaji ya waandishi wa habari ni Mexico ambao waliua waandishi 14, Afghanistan waandishi 10, Pakistan waandishi 9, India waandishi 8, Philippines waandishi 4 na Syria waandishi 4.
Kwa upande wake, balozi wa Sweden nchini Tanzania naye akaelezea umuhimu wa uhuru wa vyombo vya habari na pia wanahabari kwa ujumla.
But we all know that democracy is so much more than holding free elections. An independent media is certainly crucial for citizens to be able to make informed decisions as well as hold authorities and governments accountable.
Hadi sasa hivi Tanzania ina makampuni ya magazeti 246 ambayo yamesajiliwa, vituo vya runinga 53, redio 194 na redio za mitandao 23, blogu 120 na runinga za mitandaoni 440. Kipoti kwa niaba ya Sauti ya Amerika kutoka Arusha, mimi ni Asiraji Mvungi.
Na msikilizaji, unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Na ufuatao sasa ni muktasari wa habari unasomwa na Sande Shomari.
Maafisa wa utawala wa Biden wanasema wako makini kuhusu mabadiliko ya hali ya hewa duniani, na kwamba wanaonyesha dhamira yao na mpango ambao unafadhili miradi katika bara la Afrika. Mabadiliko ya hali ya hewa, umaskini na ukuaji wa uchumi, hivi viashiria vitatu, uongozi wa Marekani unasema, vimeunganishwa kwa usawa katika vita dhidi ya ubadhirifu wa mazingira katika ulimwengu unaoendelea. Watu kadhaa waliuawa siku ya Jumatatu katika shambulio la wanaoshukiwa kuwa na jihadi huko Kodiel katika jimbo la Komanjari mashariki mwa Burkina Faso, vyanzo vililiambia shirika la habari la AFP.
Matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ndiyo yanakamilisha muda wake. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi ni Khadija Riyami, mwongozaji ni Diodon Chubahiro, mimi ni Mkamiti Kibayasi, nimeshirikiana na Sande Shomari. Tunawatakia usikilizaji mwema popote pale ulipo.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani. Mwaka wa 2021 unaonekana utakuwa hatari kwa watu wa Sudan Kusini. Kwa mujibu wa Umoja wa Mataifa, nchi inakabiliwa na viwango vya juu mno vya ukosefu wa usalama wa chakula na utapia mlo tangu ijipatie uhuru kutoka Sudan miaka 10 iliyopita. Kwa hakika, mwezi huu wa Mei mpaka Julai ambao ni msimu wa njaa inatarajiwa utakuwa mbaya sana katika rekodi. Kiasi cha watu milioni 7.7, karibu theluthi mbili ya idadi yote ya watu, watahitaji msaada wa chakula, ikiwa ni pamoja na takriban watoto milioni 1.4 wanaokabiliwa na utapia mlo uliokithiri. Majanga ya asili ni sehemu ya tatizo. Matokeo ya mafuriko mabaya sana ya hivi karibuni sasa yamechanganyika na janga la COVID-19, lakini sehemu kubwa ya tatizo imesababishwa na binadamu. Matokeo ya moja kwa moja ni ukosefu wa udhabiti uliosababishwa na vita vya wenyewe kwa wenyewe vya miaka kadhaa, mizozo ya kikabila ya ndani, mapambano ya kisiasa na rushwa. Mzozo umeongezeka kutokana na mafuriko mabaya sana mwaka jana, mashambulizi ya nzige wa jangwani na janga la COVID-19. Katikati ya mwezi Aprili, Marekani ilitangaza kwamba itatoa zaidi ya dola milioni 95 ikiwa ni msaada wa ziada wa kibinadamu kwa watu wa Sudani Kusini ambao wanakabiliwa na ukosefu mkubwa sana wa chakula na ambao huenda ukasababisha njaa katika baadhi ya sehemu za Sudani Kusini. Hii inafikisha jumla ya msaada wa kibinadamu uliotolewa na Marekani kuwa zaidi ya dola milioni 482 hadi hivi sasa katika mwaka huu wa fedha wa 2021. Kutokana na fedha hizi, Marekani itatoa huduma muhimu za afya, ulinzi, makazi, fursa ya maji safi ya kunywa na huduma za usafi wa vioo kwa mfano, na kwa hakika chakula na lishe bora kwa baadhi ya mamilioni ya watu walioathiriwa. Ingawaje chakula kingi kitanunuliwa na shirika la kimataifa la Marekani la maendeleo USAID kutoka kwa wakulima wenyeji wa Sudan Kusini ambao walikuwa na uwezo wa kuvuna mazao ya kutosha katika msimu huu. Kwa njia hii, USAID ina matumaini ya kushawishi uzalishaji mkubwa wa chakula mwaka huu. Msaada wa Marekani utahusisha pia watu ambao wamekoseshwa makazi ndani ya nchi pamoja na wakimbizi wa Sudani Kusini katika jamii wenyeji nchini Uganda, Sudan, Ethiopia, Kenya na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Marekani ni mfadhili wa karibuni wa misaada ya kibinadamu kwa watu wa Sudani Kusini. Misaada ya kibinadamu haitasuluhisha janga lililoletwa na binadamu nchini Sudani Kusini, lakini ni muhimu katika kuwaweka raia salama na kuwaondolea matatizo. Hatimaye, suluhisho la kisiasa ndio njia ya pekee ya kumaliza madhila ya watu wa Sudani Kusini. Hiyo ilikuwa ni tahariri iliyoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani.